trapīzīte ir jau tā. Tas ļaunais jau iet skaļš un trokšņains pa priekšu, bet labais jau neapvišē sevi. Viņš paliek kluss un nemanāms.
Cimdu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
Laimes ir tik daudz, cik tās jūt katra sirds. Kaut sirds justu vairāk. Daudz, kas vairs nekad nevar notikt, bet šis un tas tomēr vēl var būt. Un vai tas nav pats galvenais? Šovakar man ir vēlēšanās, neprātīga, neiespējama vēlēšanās, bet tādēļ vēl vairāk ilgota. Arī laime var būt daudzveidīga. Tikai cilvēks muļķīgi turas pie viena veida, ko iedomājas. Nākošajā gadā vajadzētu dzīvot tā, kā liek sirds, jo sajūta precīzāka par aprēķinu, kurā bieži kļūdās. Tai vajag būt īpašai laimes izjūtai, just savu ķermeni vingru un skaistu, just to paklausīgu. Tas ir tāpat kā māksliniekam veidot skaņās un krāsās. Uz tālā šķūnīša pļavas vidū krīt saules spīdums, krāsodams tā sienu košās ārtumā. Tas ir tik neparasti un skaisti, kā Fridrihsona zīmējumā. Vai arī tā nav laime sēdēt laukā un skatīties, kā pāri laukiem rit saule, kādu skaistu zemi apdzīvo cilvēki.